Yuris Center Productions.
YC Pro. Тадырға еркелеп бар еді сүйетін жігітті құшақтаса жүретін серуендеп бұл жұмақ тозақ қайналатынын ертең өзгеруді аймалайтынын кім білген сезім болмағанын ойыншықтай ойнап тастайтынын әдеттегідей асыға мектепке бағыттады ырғақты жүрісі бәсен аянға айналады жаным деген ойшақтандырып асығады жүзін жадырап не тосып тұрғанын ойламады мектепке жетті жігітті асығып келуде толған күйде ары тұрып қозғала алмады жігіт тоқтамады көлеңкеде су етті өтті қайда бет бұрғанын жасару түсін алмады бұрыла ізімен қарасы өзгерудің қасында бір сүйе бернінен басуда құшағына асыққан ару қозғалмасы үнсіз тұрады жанарындағы жасын біреу көргенін қаламады сол жасын жасыруға тырысса да болмады ішінен сезім жүректі неге алдадың болды бітті үзілді үміт үзілді қала алмай мектепте жылап үйіне жүгіреді арумен бірге аспанда жас төгіп күркіреді басын төмен түсіріп жолда ешкімге қарамай тоқтамай үйіне асыға жетіп ішке кіреді не болғаны түсінбей терезенің алдында отырып ойланып бір шыны кофе қолында неліктен саған ғашық болдым деп ішінен өшіре алмай ойынын өшіре алмай есінен көңілді кейпін балаша ойнақы мінезінді жарқыраған жанары мөлдірдей күлімсіреп көрген сәттерді ой елігіне үнсіз өткізеді басын көтеріп терезеге қарап уақыт күтеді күтеді құшағына алып айтар сөзді керемет нәзік сарды дауыстасатын жасырын сырды қиялдай сол жігітті бәріне қарамай ғашықтық сезімді еш өшіре алмай бір сағат түгіл он сағат өтсе де қыз отыр ертең мүмкін бұл түс болып бәрі өзгерер деп үміт үзбей кетеді ұйқыға батып ғашық арудың осылай бір күні өтер уақыт өтіп бара қарады еш өзгермеді жалғыз аруды ол жігіт байқамады көрмеді қарғады сол тағдыр жазылған беттерді ол жігіттің ойында жасаруы еш болмады жақтым деп те жаным деп те еш қарамады ойнақ сезіммен арумен кезекті бір ойыншықтай сүйем деген сөзі жүректен түк шықпады оның ойы клуб бақша сұлу қыздар жүрегінде жылу емес қарайған мұздар ойын ойнап бір күні жалғыз қалар бір арудың қамалында ойыншыққа айналар мұндай оқиғадан өткен жандар түсінеді
кім кінәлі екенін
жайнап тұрған жүрек не туралы өкінерін
қарғап айналадағы бәрін
не үшін көз жасын неліктен төгілгенін
жаралаған жүректен
кім білген махаббат екіге бөлінгенін
айыра алмай түстерден